někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, navždy hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Ať je světlem oživutem, ať lidem nedá spát, ten můj zvon bude být jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne. Ten můj zvon, můj zvon.
Tak vás všechny vítám, kdo jste zasedli ke Svobodnému vysílači, respektive k tomu, co vám zprostředkovává tento poslech. Hlasí se vám Studio Midgard, hlasí se vám Petr Václav společně se svým hostem Karlem Světničkou. Karle, já tě zdravím a vítám, ahoj.
Taky tě, Petře, zdravím a zdravím i všechny posluchači, jak teď, tak i dodatečně ze záznamu.
Ano, správně, to už nechávám na tobě, protože ty to vždycky nezapomeneš říci, takže kdo nás budete poslouchat, ať už z archivu Svobodného vysílače, tedy normálně na stránkách, svobodny@vysielac.cz, anebo nás budete poslouchat z archivu, který je na Telegramu. Dáte jenom archiv Midgard, on vám to vyjede. A nebo nás třeba budete sledovat na YouTube, protože na YouTube máme u Janka Šermíra také naše pořady. Takže máte tři úložiště, tři prostředí, ve kterých nás můžete najít a můžete nás poslouchat. Ale jak pak jsi se měl ten uplynulý týden? Co nového?
Tak v podstatě věcí se děje obrovská spousta, však myslím, že mnozí posluchači to sledují, co se děje nebo neděje. Už jenom to, co se dělo, spousty zajímavostí kolem výročí osvobození, ukončení druhé světové války, a bylo zajímavé porovnávat, co se objevuje v našich médiích, jak na české veřejnoprávní televizi, kterou máme povinně ze zákona, musíme platit pod hrozbou pokuty, anebo to, co dejme tomu vysílají a dodávají jiné stanice, včetně toho, jak které stanice jsou popřeny a které naopak nejsou popřeny. A ty, co jsou popřeny, tak nebo nejsou uvedeny, tak možná byť jako je to určeno jako k tomu, že podpora, jakože ta redakce je nezávislá a že bere z obou dva stran nebo z více zdrojů, tak jeden zdroj uvede a ten druhý zdroj neuvede, zřejmě možná proto, že třeba by si čtenáři, posluchači nebo vůbec občané toužící po informacích mohli ten zdroj vyhledat a zjistit, že ten zdroj je hodně pestrý, hodně obsažný a navíc je vládou třeba řízený, tímto, že tiskovým určitě tam nějaký generál. A těžko jako potom údaje od generála zpochybňovat, tak radši prostě ten zdroj neuvedou. Ale však se k tomu časem vrátíme.
Dobře, já jsem si chtěl zeptat, jestli máš konkrétně teda na mysli nějaký zdroj.
Můžu hned rovno na začátek dát jako o co jde přesně. Jako.
Ne, tak potom se k tomu, pak se k tomu propracujem. Dneska je pátek 13. Kdo je pověrčivý, tak dneska ještě nevyleze z postele. My co to bereme jako, že prostě 13. je každý měsíc a když to vyjde na pátek, no, tak se nedá nic dělat. To je jak ty policajti, jak ten říká ten jeden tomu druhému, říká ty poslouchej, víš o tom, že spolu sloužíme na Silvestra? On říká, tyjo, to zase bude mazec. No ještě, že není pátek 13. Tak víš, jako pátek 13. je tak jako v lidech vžitý jako nešťastný den. Já teda musím říct si, že když už tak to bylo 12. před a nebo 14. po, když byly nějaký karamboly, ale vždy pátek 13. bych neviděl jako klíčový nešťastný den. No a dneska svůj svátek slaví servác. Já jsem teda zjistil, že v podstatě servác není ani registrovaný, myslím, co do počtu jakoby nositelů tohoto jména. Takže to nevíme, protože nemáme k tomu data. Ale nicméně, pokud se jmenujete servác, a nebo znáte nějakého serváce, tak právě teď přejeme servácům pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů. No a vy, kteří znáte nějakého serváce, myslím tedy jako fyzicky, že někdo je servác, tak mu prostě popřejte, protože mu s tím způsobíte radost. Já žádného serváce, člověka toho jména, neznám. Karle, ty znáš nějakého člověka jménem servác?
Ne. Já vím, že to je jeden ze tří zmrzlých mužů, ale to je všecko, co k servácovi vím.
Pankrác, servác, Bonifác, jestli se nepletu, že?
Přesně tak.
To znamená, že dneska je druhý zmrzlík. A včera to teda na zmrzlýho vůbec nevypadalo. Já jsem včera byl na Slovensku a tam bylo 30 stupňů. Takže krásný letní den, bylo to moc pěkné. Musím říct si, že Slovensko je krásný kraj, mají tam nádherný hory. Já jsem pořád přemýšlel, proč mě ty hory tak jako na tom Slovensku připadají jiný. A pak jsem vlastně přišel na tu definici. My ty hory a ty kopce máme takový jako uspořádaný, jo? Protože a teď zase někdo řekne, že na to nevěří, ale my hodně těch kopců máme vlastně jako pyramidy. Když to Slováci mají, takže mi to přijde jako, že ty naše hory jsou ve 2D, protože jsou takové uspořádané, ale ty slovenský mě přijde jako 3D. Takový je to prostě, ty hřebeny se různě prolínají, protínají, předsouvají a zarývají se do sebe. Je to fakt neskutečně plastické. Projel jsem větší část Slovenska za ty dva dny. Byl jsem u mnoha naprosto skvělých lidí. Ochutnal jsem spoustu dobrot. Všichni si chtěli povídat a byli jsme rádi, že se spolu vidíme. Takže báječný, pozdravuju na Slovensko. Moc vás všichni zdravím. No a v rámci toho, jak jsem tak jakoby koukal a povídali jsme si, tak jsme se také věnovali té jejich situaci. Slováci to hodnotí úplně stejně jako my. Mají úplně pošahanou vládu, pošahanou prezidentku. A když ty tady, Karle, tak jako načnul, tak tam byl ten incident s Harabinem u toho památníku a my si k tomu ještě taky povíme. Jo. Ale teď jsem jenom chtěl říct, že ještě kromě Serváce je dneska, pozor, Mezinárodní den Falun Dafa. Já to nevím.
Čehože?
Falun Dafa. Ne Falus. Falun Dafa. Takže já jsem si to vyhledal. A vyjelo mi, že to je buď sekta, nebo že to je cvičení, anebo že to je nějaký hudební směr. Myslím si asi, že to je tak jako malinko všechno dohromady, že to je takový nějaký směr, u kterého se cvičí, má to nějaké duchovní pozadí a mají tady, jsou tady různé skupiny, takže Falun Dafa je asi pravděpodobně tak něco jako yoga v uvozovkách, velmi jakoby hrubě, jo, řeknu, protože yoga není jenom cvičení, je to taky nějaká filozofie, takže asi tak. Nevím, proč nejsou jiné dny, proč zrovna je tento den, kdo ho prosadil, taky nevím. Dále je Světový den koktejlů aneb Lufťákovo den. Prostě koktejly. No, koktejly mají svůj den, Karle, představ si to. Lufťákovo den.
Jako.
Lufťákovo den je jako s velkým L, jo, Lufťákovo den.
Jo, jo.
Tak jsem tak zrovna dneska víš, přemýšlel, že tady už opravdu ten světový den a tak dál mezinárodní bude mít kde co. Jo. Třeba by mohl být vyhlášený den, mezinárodní den lásky, pohody, návisti a demokracie na Ukrajině. Jo?
No víš, nebo mezinárodní den třeba nezávislých svobodných médií třeba.
Ano, a nebo mezinárodní den pravdu hovořících médií.
Ano, ano, přesně tak.
A nebo Cemprův pravdivý den.
Tak to by bylo asi nějaké desce.
To by bylo vlastně chucpe, no a tak to přijde až od půl osmé. Takže mě to docela pobavilo, že myslím si, že opravdu s tím. Mě by zajímalo, jak se tam ty dny dostávají. Prostě, kdo to určuje, kdo to jakoby tam dává, nebo kdo to obhospodařuje. Protože mi to přijde, že to nemá, Karle, že to nemá takovou nějakou, jak bych to řekl, jako aby se to dalo zařadit, takže by to mělo mít nějaký náležitosti, nějaký protokol. A když se tomu protokolu jakoby odpovídá, tak se to tam dá. Jakoby, jo. Já si myslím, že to je prostě, co se líbí, co se hodí, to se tam nacpeno. Co myslíš?
Nevím, jako je to takové nějaké podivné, protože mně to připadá někdy, jako kdyby někdo házel kostkou anebo tahal z nějakého losovacího bubnu a tady vytáhneme číslo jedno a druhé, to znamená, tady máme měsíc a tady máme den a tady jsme vytáhli z dalšího bubnu příležitost, čeho by to měl být mezinárodní den. Jinak to nevidím.
Asi tak nějak, protože jinak mi to moc hlava nebere. Protože jsou mnohem významnější, nebo podle mě jsou důležitější věci. Nezažil jsem třeba den pokory, nebo den dobrých skutků, jo? Nebo víš, že se takovýho prostě, asi co by se mi víc líbilo, no, to je jedno. Tak, pojďme od toho, tak čím začneme? Mohli bychom teda se vrátit, Karle, jestli tě poprosím k tomu, co jsi nakous. A to je ta záležitost, kterou jsme nechtěli pitvat ještě než popřejeme.
No, tak v podstatě tam jde o to, že měli jsme tady vzpomínku o osvobození Evropy od nacismu, respektive no, tady Evropy od nacismu, protože v Japonsku bylo o něco později. No, ale Evropa to slavila jako den míru v východ to slavil jako ukončení války o den později. No a tady bylo pár takových různých věcí, které jako byly velice zvláštní. Já třeba tím, že občas pobývám ve Znojmě, tak jsem si všiml, že třeba 8., když jak si to posluchači mohou najít na iVysílání, 8. v 10 hodin 10 minut je proslov místního politika ze Znojma pana doktora Kasetla. To magistr, nevím, jestli, ale je to historik. A on tam povídal velice zvláštní věci o Znojmě, o historii Znojma v souvislosti s válkou. A říkal nad tím, že byla na konci války rozbita jedna z místních věží. A nikdo už z těch lidí, krom Znojmáků, kteří tady mají lečité kořeny, to znamená, že jejich rodi žili tady ještě i před válkou a různě prošli peripetiema kolem osvobození a podobně, protože tady sídlilo dozhodně obyvatelstva německého původu. No tak prostě už tam nikdo nepřizná to, že ta věž byla rozbita, protože ovládala svým kulometným hnízdem strategicky umístěnou celé široké okolí. To už ten pán Kasetl nepřiznal. Zároveň šokující bylo, když řekl o místní synagoze, ne, že byla rozbita nacisty, nebo že byla zločinnými nacisty rozbita. On řekl, že ta židovská synagoga, že zařvala. Což je takové trošku divné. No a potom se vyjadřoval i místním obyvatelstvu, jako by nevěděl, že tady to obyvatelstvo za druhé světové války bylo z větší části německé, že to, že z toho českého tady moc nebylo. Takže proto ta spíše než čeština tady zněla němčina. Je to takové nějaké zvláštní, protože tady je ještě jedna záležitost, která časem vypohli už někteří novináři na to kápli, jak se říká, o zvláštních přesunech kvality pozemků z bonity 10 na 0, aby se podpořila stavba jedné firmy, která má další svoji firmu ještě taky na bývalém německém území v Polsku. Akorát, že tam už ta firma nějak skončila, tak teďka se má tady otevírat ve Znojmě. Uvidíme, co se z toho vyvíjí, ale vím, že to mnoha médií bude asi dost bedlivě sledováno. Protože někteří se zajeli podívat nebo podívali se do městečka, kde ta firma má sídlo. A tam je, když se to městečko najdete, tak tam je obrovská spousta ulic, která, podle kterých lze usoudit, že to městečko bylo postaveno na základě toho, že byli odsaď odejti sudečtí Němci. A sice mnozí to vytýkají, že to provedl Benešovými dekrety, ale Benešovými dekrety pouze provedl prováděcí předpis, které vlastně uzavřely vítězné mocnosti, když se rozhodovalo, co a jak bude v Evropě. Bohužel sice taky u toho se objevil ten stalinské sociální inženýrství o přesunování národů, které jako je takové trošku podivné, ale je to spíše věc k diskuzi, než aby se to nějakým způsobem pitvalo či nepitvalo. Navíc, co mám osobní zkušenost, tak ti, kteří byli třeba odsaď odešli, tak jejich příbuzní, třeba to mám zkušenosti ze Šumavy, tak vlastně třeba známí měli pekárnu, kde přijela nějaká rodina mladá, tam měli svoji babičku a zeptali se v té pekárně toho majitele, si to mohou prohlédnout, že ona tam jako ta jejich babička dříve jako byla jako služebná ještě za války, tak samozřejmě bez problému provedli tu babičku po celé pekárně, po celé zahradně všude a tak dále. Babička byla z toho data, že se to... Ale nikdo nikdy neznášel nějaké nároky nebo nenároky. Prostě jsou to vzpomínky, no byli tam, byli a tak dále. Takže to je jedna z těchto věcí. No potom, co je úplně jináčí ty věci, jako to, co jsem říkal s tou manipulací, tak se objevil článek na novinky.cz o tom, že na Hadí ostrov byly nějaké spory, útoky, že se tam něco sestřelilo. A tam bylo zvláštní, že novinky.cz uvedly dva zdroje. Jeden byl ukrajinský a ten ukrajinský zdroj bylo něco zhruba jako agentura. Jedna paní povídala, ale pan nedostudovaný elektrikář s maturitou Cempr. Takový klasický manipulační, jako tohleto, nebo jak kdysi ještě začínali ty to CTHH, to Centrum proti hybridních hrozeb, takže si vymysleli nějakého siružu, kde si v Zemjance za Ukrajinu jako napadá některé výroky Miloše Zemana, aby oni odůvodnili svoji existenci. Takže v podstatě takováto agentura něco uveřejnila. Oni k tomu přivezli, že to potvrdil i ruský zdroj, a ten ruský zdroj vůbec neuváděli, protože věděli, že by si lidé ten ruský zdroj mohli vyhledat a třeba tam našli informace, které by, dejme tomu, některým našim politikům nebyly vhod. Ale samozřejmě poctiví novináři si vyhledali, že to byl útok na ten pověstný Hadí ostrov, který už byl známý tím, jak to tam kdysi zatkli, napřed se tvrdilo, že postřelili všechny celou ukrajinskou posádku, a pak se zjistilo, že ukrajinská posádka normálně žije, že normálně byli pouze odzbrojeni, ale dostali prostě všechno za opatření, co se náleží, jídlo, pití a tak dále, a bez nějakých obstrukcí. Tak tentokrát Zelenský přes odpor generálu, ukrajinských generálů, rozhodl zaútočit. No a ztratil přitom 14 letadel a vrtulníků, 30 těch, jak se to jmenuje, těch letajících dronů a 50 ukrajinských vojáků. Tím se ukázalo, že vlastně na jedné straně Zelenský zřejmě asi neví vůbec, co dělá, že neposlouchá ani své generály, kteří přece jenom asi vystudovali něco kolem vojenství, tak vědí, co je a nebo není možné z hlediska obrany nebo útoku. Ale zároveň taky všude se neuvádí, nebo nikde se neuvádí, že ač jako o to bojují Ukrajinci nebo Rusové o ten Hadí ostrov, tak ve skutečnosti stále probíhá mezinárodní soud o tom, že tento ostrov ve skutečnosti patří Rumunsku. Takže to je jenom takový příklad z těch dění v médiích, kdy někdo přizná, někdo nepřizná. A je zvláštní, že člověk musí pracně hledat, kdo chce více informací. Vystoupení tiskového mluvčího z Ruska, generál, teďka si nespomenu jeho jméno, věděl jsem, ale taky člověk si musí pamatovat všechno, kde on jednoduše má povinnost povídat, co se děje nebo neděje tam nebo onde, ale prostě jsou to strategická fakta, data bez nějakého zabarvování a tak dále. No a z toho vyplývá, že potom i u nás už se objevovaly zprávy o tom, že mnohé ty útoky na Ukrajině nejsou od ruských vojsk, ale jsou vlastně jakoby některé ty oddíly azovské a podobně. Ono, všimněme si třeba, že třeba jak neustále jsou rozbroje kolem toho Azovstalu, jak se ta ocelárna jmenuje, že v těch podzemích jsou vojska azovská. A je zvláštní, a tomu v podstatě nikoho zatím z těch novinářů, kteří o tom neustále píší, anebo jako v těch veřejnoprávních médiích neustále o tom povídají, že je vůbec netrklo, jestli jak to, že oni se jednoduše nevzdají a jednoduše my končíme boj, vycházíme tady, skládáme zbraně a jdeme. Namísto toho žádají kde koho možného, včetně Turecka a tak dále, aby se zasadili ty země, že by je přijali jako své příslušníky, nebo že by je přijali a vysvobodili výměnou za něco jiného, což tak napovídá, že asi mají dost vysoké nebo značného množství, jak se říká, másla na hlavě, protože kdyby se zdali a byli by čistí jako z hlediska nějakých těch morálních minulostí, posledních událostí od roku 2014, tak by se jednoduše zdali, nic se neděje, prostě zatkli by je, teda odborojili, dostali by najít, napít, ošetřili, jestliže jsou i nějací ranění a tak dále. A nic by se nestalo, ale oni zřejmě asi vědí, proč to nejde, proč se by asi následovalo, protože by asi někdo zjistil, co všechno v jejich minulosti, z hlediska toho, že se to všechno eviduje i v některých těch archivech, nebo respektive to je státní dokumentaci, protože oni se tím ve skutečnosti veřejně chlubili, co všechno páchali, nepáchali. A bylo doloženo, že to tak jako opravdu je, že to není jenom, že by nějaké chlubení se, ale opravdu jsou to podílení na různých zločinech proti lidskosti, které třeba náš trestní zákoník má v paragrafu 400 a výše proti lidskosti a proti míru. Takže to jsou takové úvahy, kdy každý normálně uvažující, logicky uvažující posluchač či čtenář, prostě by mu to mělo vrtat hlavou, proč je to tak a není to jinak. Včetně toho, že jsou zvláštní opatření, že někde v Portugalsku někdo z novinářů mluvil s některými Ukrajinci, kteří odešli z Ukrajiny. A takže teďka se udělala opatření i v Praze na hlavním nádraží, že neexistuje, aby novinář někdo cizí, ať to hlídané i policií České republiky, aby se náhodou někdo nedostal a nezačal povídat s těmi Ukrajinci. Je možné, a to skromně přiznávám, že já jsem možná toho strujcem taky tohoto opatření, protože jsem se vydal tím pověstným vlakem od nacisty Jančury Regiojetu, kdy on vypravuje vlaky jakoby humanitární mezi Prahou a polským Přemyslem, a s Přemyslu má nakládat nějakou humanitární pomoc, tam teda vykládá a zase nakládá ty lidi, kteří utíkají z Ukrajiny před těmi nepříjemnostmi, co tam jsou. No, ale je zvláštní, že dříve to nebylo nějak omezené. Mohl každý jet mezi Přemyslem a Prahou nebo naopak, s tím, že teda z Přemyslu do Prahy přednost měli ti lidé, kteří utíkali z Ukrajiny. Nyní v tuto chvíli do toho vlaku nesmí nastoupit nikdo jiný než občan Ukrajiny, anebo občan žijící, mající pobyt na Ukrajině, nikdo jiný. Protože já třeba jako novinář jsem se těch Ukrajinců, kteří tam byli, tak jsem se ptal, protože umím, pospomínal jsem pár slov z ruštiny ještě z toho ze základní školy, ale umím polsky a vím, poznal jsem teda, že polština a ruština, když se trošku promíchá, tak z toho vznikne ukrajinština, aspoň teda podle těch slov, co jsem pochytil. Mezi tím jako někteří ti lidé, co byli v tom vlaku, tak to byli lidé, kteří tady pracují, různě Ukrajinci na stavbách a podobně, nebo různých jiných oborech, nejenom teda stavby. A oni jeli do Přemyslu za svými manželkami, které jim tam dovezli děti, případně manželky si vyzvednout, anebo jenom děti, aby je odvezli k sobě sem do České republiky. Samozřejmě museli to být v Přemyslu, protože by přistoupili na území Ukrajiny, tak už by se nedostali zpátky, že by museli jako ostatní chlapi zůstat na území Ukrajiny do té doby, než se vyřeší nějak záležitost kolem armády, protože to jsem se jich ještě ptal také, jakým způsobem je ta armáda organizována. Jestli mi někdo nevytýká to, že jsou oni tady v České republice a oni tam ostatní bojují, tak mě vysvětlil, že to úplně je jinak, než jako se tady prezentováno. No a tím, že jsme vlastně, Petře, jestli si to najdeš, já bych to mohl taky najít, když jsme to spolu o tomhle tam povídali, tak zřejmě asi strážci cenzury a podobně, tak zřejmě se jim nelíbilo, že jsem mluvil s těmi Ukrajinci, a protože než poslouchat zpravodajství, co kde kdo napáchal nebo nenapáchal, tak nejlepší je prostě si poslechnout ty Ukrajinci a popovídat si s nimi, protože ti jsou ti, kterých se to týká, kteří to prožívají, neprožívají a podobně. Podobně jsem třeba teďka probíral ještě s jedním člověkem, jehož taky se nedávno živil ve státní správě na vyšším postu, a jeho manželka jako učitelka má ve třídě dvě děti z Ukrajiny, u kterých je vidět, že jsou děti pochopitelně vystrašené, protože on to není pro takové dítě nic dobrého, když má tak nějaký traumatický zážitky. No a probíral jsem to a taky toho to vůbec netrklo. Jednoduchá věc, že jak se ty děti, ať jsou to ty na té základní škole, nebo i ty, co jsou třeba na těch středních školách, se hlásí teďka na přijímačky, dělají na střední škole, nebo i chtějí časem maturovat, že vlastně my je odnutíme učit se rychle česky, to by nevadilo, prostě čeština, když tady žijí, když se ji naučí, nic se neděje, ale jde o to, že oni mají mít nějaké vzdělání, ať je to základní vzdělání nebo střední vzdělání, ale na to vzdělání je potřeba mnoho oborů, ať je to matematika, jazyk, přírodověda, prostě všechny obory vědy, co jsou na těch základních a středních školách. No a do jisté míry ty děti z Ukrajiny těžko mohou učit se češtinu a ještě k tomu přijímat pojmy, které jsou v češtině v těch odborných předmětech. To znamená, to, co jsme tady už probírali, že s prchajícími Ukrajinci prchali i lidé, kteří mají pedagogické vzdělání, kteří na té Ukrajině učili. Tak jestliže tady máme roky, nebo pozor, roky, teda ne, opravuji, poslední dva roky děti se učili pomocí online učení, výuky pomocí počítačů, tak je to zaběhnuté, tak není problém, aby se vždycky v tom nějakém tom městě nebo tak zhromáždili ty ukrajinské děti do nějaké třídy, kde by oni měli vlastně online výuku přes počítač pomocí ukrajinského učitele v ukrajinštině, protože do jisté míry tak hrozí, že tím, že ty děti hltají co desáté slovo, protože ten tomu českému jazyku nerozumí, no tak kolik se toho se naučí? To znamená, že to je v podstatě i ublížení těm dětem, které jsou v budoucnosti ukrajinského vývoje, jestliže se tam, až se to tam uklidní, a oni vlastně nebudou mít dostatečné vzdělání, protože učili se v češtině v jazyku, které neznají. A v podstatě po tom traumatu s útěkem rychlým, teďka ještě traumat s tím, že chce po nich někdo výuku nebo vůbec studium v jazyku, který neznají, tak je to další utrpení, trápení těch dětí a navíc jako ty vědomosti u těch dětí nelze očekávat zase takové vysoké, jako by to vzdělávání, když by to vzdělávání bylo v ukrajinštině, v rodném jazyce, kterému rozumí, který znají a kterým lze učit právě pomocí toho online systému, který jsme my tady měli třeba za covidu. Takže to jsem teďka vlastně rozvedl až do široka daleka, Petře, ale nevadí.
Jo, tak já to teď nějak budu... Ale my jsme se o tom bavili přece, že pro ty děti to takhle. Ono to není jednoduché pro toho učitele, není to jednoduché pro české žáky a není to vůbec jednoduché pro ty ukrajinské žáky. To znamená, tři subjekty, tři subjekty zúčastněné na té výuce, ani jednomu to nevyhovuje. Takže to řešení je špatným řešením. Prostě řešení by bylo, aby když ty děti stejně mají většinou mobil, mají chytrý telefony, tak aby buď z Ukrajiny bylo vysílání, které odpovídá nějakým způsobem výukovým, jak se tomu říká přesně, skriptům nebo výukovým osnovám, které mají na Ukrajině. Bylo by to v ukrajinčině. A když tady můžou zprostředkovávat televizi pro Ukrajince, můžou tady zprostředkovávat, máme tady rádia ukrajinská. Proč tady není web, ze kterého by se děti mohly normálně učit a nemusí ty děti chodit tady k nám do škol, protože to je inkluze v inkluzi, to znamená, že ty děti místo, aby teď doháněly v podstatě to, co dva roky zanedbávali, s distanční výukou, tak teď v podstatě zase to kulhá, protože jsou tam ukrajinské děti, protože někdo rozhodl, že je potřeba je i rychle integrovat, a to je nesmysl, to je blbost, prostě. Dokud ty děti nebudou učit, pokud se ty děti nebudou učit česky...
Já bych to možná opravil, to, co jsi řekl, protože je organizačně nešťastné problematické, aby to bylo z ukrajinského území, protože ti učitelé, že ti lidé, co utekli,
může to být i z Prahy.
Mezi nimi jsou i učitelé, a my totiž díky covidu máme ten systém vlastně zaběhnutý, takže to stačí jenom spustit a vyjede to.
Ale já jsem to chtěl dopovědět, že to je úplně jedno, jestli to bude z Ukrajiny, anebo jestli ty učitelé, kteří sem migrovali, tak jsou kdekoliv tady v České republice, nebo jsou někde v Německu, nebo to je úplně jedno. Protože stačí, aby se přihlásil do toho systému učitel, aby se tam do toho systému přihlásili žáci, vymalováno. Tečka. Vyřešilo by to problematiku toho, co do těch dětí nalil Azov a pravý sektor na těch letních táborech do těch ukrajinských dětí a co ty děti budou pochopitelně posouvat našim dětem. Čili je to záměrné, já to vidím jako záměrné přenášení toho, co prostě na Ukrajině bylo zase to, nacisty a fašisty, tak je to přenášeno do dětské linie, za prvé, za druhé, ukrajinské děti mají obrovský výskyt tuberkulózy. Protože jejich zdravotnictví... to je prostě další problém. Takže ze zdravotního hlediska z hlediska, řeknu, postoje vůči našim dětem, ale i z hlediska jakéhosi postoje vůči ukrajinským dětem. Ty děti z toho musí být úplně divoký, oni tam sedí v té třídě a čemu asi tak rozumí prostě, když se s nima někdo ukrajinsky nebaví. Kdy tam se musí připadat jako nazí v trní prostě. To nikomu nevadí. Na to ty psychologové a ty různí sluníčkáři na to vůbec nemyslí. Oni jim jde o ty ukrajinský děti, ale jenom proto, aby to splnilo to zadání, které dostali od páníčků z Pentagonu nebo z Washingtonu, ale, nebo z ambasády americký, ale vůbec neřeší to, jak o tom mluví, že to je pro ty děti dobrý nebo špatný. Rozhodně to je špatný pro všechny tři zúčastněné strany. A divím se, že se neobrátili zřizovatelé škol, že se neobrátili ředitelé škol na ministerstvo a že je nebombardujou. Že to je parta úchylných úředníků, který tam prostě zavádějí takovýhle metodiky. Absolutně špatně, absolutně blbě. Čili to je věc, která se nám zase nevyplatí a to je věc, která se nám vrátí. A vrátí se nám velice, ale velice nemile.
Není to otázka jenom v nám, ale že se to vrátí hlavně ke škodě Ukrajiny a Ukrajinců, protože to je jejich budoucnost, jestliže prostě jsou takovýmhle způsobem vyučování nesprávným způsobem, jako kdy vlastně jsou poškozováni tou výukou, která není v jejich jazyce a přitom lze bez jakýchkoliv problémů nenáročně zorganizovat takovouhle záležitost. A jak jsem říkal, je to vyzkoušené tým
organizačně nenáročně, ale taky finančně nenáročně.
Ano, přesně tak.
Teď mnohem dražší je, zase pro ty ukrajinský rodiče, je mnohem dražší ty děti dávat do školy, než aby se učili někde doma. A navíc se můžou s nima učit oni, že jo? Můžou taky ty rodiče tam sehrávat nějakou roli.
Zapojit do toho, pochopitelně.
Ještě řeknu jednu věc. Když by to teda opravdu bylo, jako že by to mělo sloužit nějakému zdravému úsudku a zdravému zájmu nebo zdravému zadání, tak by dopoledne se učili děti a odpoledne by na tom samém médiu mohlo probíhat výuka českého jazyka pro celou rodinu, pro děti, pro dospělé. Rozumíš?
Ne.
Ono se to dělá prostě jinak, protože my tady máme partu vlastizrádných militantních úchylů, který se dostali k moci. Pro mě to je společenský odpad. Prostě pro mě to, co tam oni předvádí a to, jakým způsobem posluhují těm svým páničkům a zadavatelům, z toho je mi upřímně na zvracení. Ale Češi jsou pochopitelně národ, jak se říká, švejku. Máme tady takovou zajímavý příběh, anekdotu. Skáče slepý zajíc po lese a najednou šlápne na hada. Zasyčí had. Nemůžeš dát pozor, to bolí. Zajíc se omlouvá. Promiňte, jsem od narození slepý, neviděl jsem vás. Had na to. Tak to se omlouvám já. Jsem též od narození slepý, ale slyšel jsem vás, takže jsem mohl uhnout. Zajíc. Já jsem z toho smutný. Nikdy jsem se neviděl, takže ani nevím, co jsem za zvíře. Mohl byste mi to říci? Had se omotá kolem zajíce a povídá. Máte dlouhá ouška, hebký čumáček a jste chlupatý. Takže jste zajíc. Zajíc. Tak to vám děkuji. Konečně vím, co jsem za zvíře. Had na to. A mohl byste mi na oplátku říci vy, co jsem za zvíře já? Já jsem se také nikdy neviděl. Zajíc tlapkami osahá hada a povídá. Jste slizký, studený, nemáte srdce a ani koule. Vy musíte být Petr Fiala. česká napaditost je prostě bezmezná. Děkuji Karlovi za tento vtip. Píše ještě Honza. Dobrý den, pánové. Proč si myslíte, že jde někomu o vzdělání nebo o vzdělávání ukrajinských dětí? Tady jde naopak o debilizaci národa, A k debilizaci českých dětí se ty ukrajinské v českých školách náramně hodí. Nemluvě o zdraví a nacifikaci. Souhlas. To je přesně to, co jsme tady chtěli vyjádřit.
Ano, to jsem právě chtěl říct, že v podstatě jakoby na té Ukrajině potřebovali mít třetí dalších nedostudovaných elektrikářů Cempru, aby mohli manipulovat a šikanovat lidi při jejich názorech. Já třeba teďka jsem měl měsíc odstavený facebookový účet a začalo mi tam naskakovat, že některá moje videa porušují autorský zákon. Ovšem Cempr jako elektrikář, který v tomhletom, nevím, jestli zrovna tohleto jeho práce nebo někoho podobného, ale tito lidé netuší, že autorský zákon v případě, že se to používá k výuce, to znamená k informování veřejnosti, tak není porušován, protože když se to použije něčí cizí video, něčí cizí materiál, protože výuka a informovanost není v omezení, je vyloučena z omezení autorským zákonem. Akorát, že prostě nedostudovaní elektrikáři z maturitou jako je Cempr a spol. Prostě tyhle ty věci neznají. Oni pouze neznají ani tu elektrikářinu, protože by se jí zživili, kdyby jí rozuměli. Naopak šikanují ostatní, což jim nese peníze od těch, komu záleží na tom, aby lidé byli šikanováni a nemohli se dostat v rámci svobody slova a svobody informací ke všem zdrojům, co jsou a nebo nejsou. To je to, co se teďka probíralo v souvislosti s tím Hadím ostrovem, kdy dvě strany tvrdili něco jiného, ale generalita od Lukašenka už to nevydržela a pustila to ven.
Karle,
ne, ano, od Lukašenka, od Zelenského, ať se náhodou nespletu.
Mám na tebe jakou otázku. Já si znáš ten protokol prostě, tak já se tě zeptám a dám sdělení a zeptám se tě. V noci z 10. na 11. 4. 2022,
čtvrtý nebo pátý?
Čtvrtý, dubna.
Dubna.
Obdrželi vlády České republiky a Slovenska od Ruské federace obdrželi notu skrze ministerstvo zahraničních věcí, že díky tomu, že Česká republika a Slovensko vyzbrojují nepřítele Ruské federace, tak se sami definovali a přidali se na stranu útočící. To znamená, že oznámili nám, že Česká republika i Slovensko se stávají válečnými cíly Ruské federace. Sami se do té situace jakoby definovali. NATO ani nemůžou žádat o pomoc, protože NATO může pomoci členské zemi jedině v případě, že byla napadena. A pokud Ruská federace zaútočí na vojenské cíle v České republice, čili na Českou republiku, nebo na Slovenskou, tak se nejedná o útok, ale obranu. Tudíž ani nemůžeme počítat s jakoukoliv pomocí NATO. Ono je to hlavně v té rovině, řeknu, diplomatické, čili vymezení pozice nám jako zemím, ale pochopitelně to vypovídá o tom, o čem jsme se tady xkrát bavili, že chování naší vlády a chování i slovenské vlády je prostě vlastizrádné, protože aniž by k tomu měli mandát od svých občanů, protože ani jedna ta strana, která dneska vládne na Slovensku a nebo tady u nás, nebo koalice, neměli ve svých volebních programech rozpoutávání nenávisti a válečného konfliktu s Ruskou federací. Žádná z nich to neměla. Ale přesto to dělají. A já se tě ptám, jak na to nahlíží paragrafové znění zákonů, aspoň tady u nás v České republice. Je to vlastizrada?
Tam je několik hlavně věcí paragrafů v trestním zákoníku od 400 výše, 402, myslím, jestli se dobře pamatuju, a další, které jsou kapitole o porušování předpisu na ochranu míru a z hlediska lidskosti a lidských práv, jako tady v tomhle tom. A to je omezení koho kdy lze, za jakých okolností vyzbrojovat, ozbrojovat, jak lze nebo nelze poskytovat nějaké zbraně někomu a tak dále. To je jedna otázka, že prostě tady tyhle ty zákony jsou ignorovány, ale mělo by to státní zastupitelství stíhat, jenomže těžko lze stíhat, teda očekávat, že by ty zločiny proti lidskosti anebo proti míru, ráno slovy zákona trestního, že by byly stíhány nebo jejich stíhání bylo organizováno Igorem Střížem, o kterém je známo jeho postoj, aktivní postoj vstřícný ke zločinům komunismu i ke zločinům nacismu, což jako lze i písemnými důkazy doložit. Na druhé straně je jiná otázka, jestli to, co my tam na tu Ukrajinu dodáváme, jestli tam dodáváme opravdu zbraně, anebo u nás hůře nebo špatně likvidovatelný prastarý železný štot. Protože i ti Američané přišli na to už dávno, že posílat nějaké speciální zbraně je problém, protože když už někdo dostane nějakou speciální zbraň, tak musí být vycvičen k tomu, aby ji uměl používat, což nelze očekávat, že by teďka narychlo během chvilky se ti obsluhovatele těch nových zbraní naučili. Proto taky většina státu souhlasila s tím, že tam budou posílat prastaré zbraně ještě z totalitního systému, kdy mnoho těch věcí bylo to, co jsme už popisovali několikrát, že třeba ten rentířovný, který jmenuje Ujihlavý, ta vesnice, že ty sklady, co tam ty vojenské techniky byly, tak to tam bylo uskladněno už od 60. 70. let, totiž stroje super prastaré, ale hůře likvidovatelné s ohledem na příměsi některých látek v těch kovech, že to nelze normálně rozstavit v hutích. Takže jednoduše to poslali, tam by to byly vničky vykradené, rozkradené, to už tady někteří novináři už tam byli to zjišťovat a ověřovali. A jak jsem říkal, že v podstatě spíše by bylo stíhatelné, nebo jestliže by to mělo být upřímné, pravdivé stíhání, tak ne na základě vyzbrojování, odbrojení, ale poškozování životního prostředí cizí země, protože napřed jsme tam poslali vlak s tankama a transportérama obrněnýma, no a pak potom ten lidovecký poslanec Balaštík, věci, nebo se jmenuje, teď si nespomenu, jak se jmenuje, to přesně jak mu nikomu jméno, tak ten pustil přes média, že ano, ano, tam a tam ten vlak veze to a to. Jako bych chtěl říct, Rusové, tam máte tohleto a zlikvidujte to. Tam to pičlo se na území Ukrajiny a my jsme tím pádem tam udělali vlastně ekologickou havárii svým souhlem. I když co vím, jako tady z některých těch dalších zdrojů z hlediska ekonomie Ukrajiny a tak dále, a tak dále, tak ono si s tou ekologií tam moc jako zase hlavu nedělají. Takže jestli tam náhodou mají nějaký tank, kterého jsme se nemohli tady zbavit, protože je nějak upravený, takže nelze rozstavit, no tak prostě se to zlikvidilo tam. Na druhé straně se objevují už zprávy o tom, že i ty zbraně, které máme jako náhradu za ty poslané na Ukrajinu, nabízejí Němci, že to je zhruba to samé bledě modrém, že taky už hodně dlouho a hodně dlouho stály někde ve skladu, jakože už jsou nepoužitelné pro normální moderní bojové určení, nehledě na to, nesmíme zapomenout na tu skutečnost, která se objevila před 9 lety, nebo si to dobře počítám, že jsme se to teďka v souvislosti s těma dvěma covidovýma rokama špatně počítá, že se ukázalo ve válce mezi Azerbajdžanem a Arménií, že v tuto chvíli jakékoliv tanky, auta a nějaká technika nezmůže vůbec nic proti dronům, které jednou už nějaký, jak se říká lidově, smažka u počítače navede na příslušné auto a jednoduše ho zlikviduje pomocí tohoto dronu. Takže prostě to, co tam ty zbraně, ten šrot, který se nazývá zbraně, posíláme, ale co je hodně varující v této věci, ve středu, jestli se dneska máme pátek, mám že to bylo ve středu v poledne, byl ve slovenském parlamentu, ČT24 to přenášelo, byl proslov prezidenta Zelenského vůči slovenskému parlamentu a velice ostře se proti tomu ohradil Fico naprosto oprávněně, že Zelenský se snažil diktovat slovenským Slovákům, co musí udělat ve prospěch Ukrajiny. On si nevšiml, že je prezident pouze Ukrajiny, ne? Na Slovensku jim vládne Čaputová. To jako asi tak je, jak ono zase, když ukazovali ty fotky, že ten Zelenský jak užívá drogy a podobně.
Počkej, Karle, já tě... já tě tady stopnu, jo, protože jak bych ti to řekl, to je jenom to, že on k ním hovořil z pozice, kdy on zastává a jakoby je nástrojem Pentagonu a Washingtonu pro Evropu teď, jako kdyby, a od těch prozeb přešel k tomu, co musí, protože já už jsem ten jeho narrativ slyšel několikrát, že musí země Evropy a tak dál, protože on jakoby vymáhá to, co slíbili stařečkovi Bidenovi, co jako někde slíbili a přísahli na krvavou tlapku, tak on jakoby teďko za tu Ameriku to tady vymahá, rozumíš? On je v takové té pozici, kdy on to jakoby tady řídí a organizuje prodloužená ruka Ameriky, protože víme, že byli zajati vrcholní velitelé ukrajinské armády při pokusu o útěk z toho Azovstalu. Čili Rusové je zajali, čímž se pochopitelně potvrdilo to, že to není válka, respektive to není, ty boje nesvádí ukrajinská armáda pod velením vrchního velitele Zelenského, ale svádí ty boje ukrajinská armáda pod velením Pentagonu. A ta situace se prostě jenom tak dlouho tvořila, až se takhle vytvořila, takže to je to za prvé. Takže on má pocit, jako že teďko jsou všichni povinni jít do té světové války proti tomu Rusovi, protože takhle to ta Amerika naplánovala, takhle to je dohodnutý a takhle on to teďko bude vymáhat. A to svoje vymáhání všim si potvrdil tím, že zavřel plyn do Evropy. Ne, no, že Rus zavřel plyn, ale Ukrajina zavřela plyn.
Nedodáváte nám zbraně, tak vám zapřeme plyn.
Přesně tak.
Respektive vy jste nám dodali nějaké zbraně, které my považujeme za železný šrot, ale za odměnu, že jste nám dodali zbraně, to, co jste dodali, tak my vám ten plyn zavřeme.
No ne, tak promiň, jako Němci...
Ovládání pomoci energetických surovin, že vlastně je to pokus o ovládnutí a vydírání vlastně těch zemí, které jsou v Evropě, že vlastně ten plynovod, ropovod, všechno mnoho těch nosičů médií, těle těchto plných látek, nebo teda organických látek, že jednoduše přes Ukrajinu, takže jednoduše neposloucháte nás Ukrajince, tak vám zatneme plyn, zatneme vám ropu.
No Karle, to je přesně to, o čem jste bavili. My jsme tady xkrát říkali, že Rusko, ať byla situace jakákoliv, ať to byla Ricinová aféra, ať to byly GRU agenti ve Vrběticích, vyhoštění diplomaté a tak dál, brutální, hnusné, útočné provokace vůči Ruské federaci, a Ruská federace dodavatelé plnili podle smluv. To znamená, když to nešlo po železnici, tak prostě palivové tyče do jaderné elektrárny přistály s tím letadla prostě a dopravili to letecky. Na Slovensko dopravili tyče letecky. Rusko nám nikdy nezavíralo anebo nám extrémně nezdražovalo dodávky plynu nebo ropy. Rusko nikdy nevydíralo Evropu, přestože na něj celá Evropa plíje. Jo? Zelenskýho celá Evropa podporuje, ale protože ta podpora není taková, jak on očekává a si představuje, tak zavřel plyn. To znamená, že Ukrajina dneska vydírá Evropu. Jiné slovo pro to není. Jo. Ukrajina vydírá Evropu skrze plyn. Čili to je to, jak ty kámošský vztahy v úzovkách, kdy se paktují ty náckové spolu, tak potom to prostě takhle dopadá. Já tady mám takovou, počkej, já to musím někde najít, já to najdu, to je jedno. Ale Píše, naši přátelé, to je z Německa kolega tady posluchač, naši přátelé z Ukrajiny ušlechtile nadlidské evropské hodnoty, které pevně a neochvějně přece všichni zastáváme do posledního padlého ukrajinského vojáka. Amputace varlat u vojáků, ukrajinská agitace proti Rusům se projevuje. Pravděpodobné je další zvěrstva. No, ono toho je víc, já jsem viděl video, je to na Telegramu, ale je to fakt, jako to video je pro silné nátory, úplně stejně jako video, autentické video z Oděsy. Toto je autentické video, jak ukrajinští vojáci učí civilisty sláva Ukrajina. Jo. V kaluži krve, pomučení, zbití, dokopaní, brutálně mlácení, možná až k smrti umlácený potom lidi. Toto je ukrajinská armáda.
To ukazovali i parlamentní listy, že ty příslušníci státní bezpečnostních složek, že vystupují v bundách toho těch SS-áckých oddílů Galícia. No. A normálně jaksi naše noviny to přinesne žádná nějaké štvavé ruské, jak byly kdysi štvavé americké, nebo tak dneska máme štvavé ruské. Prostě jednoduše naše noviny to přinesly.
Víš, Agrle, mě jako pořád ze všeho nejvíc na tom vadí to, že kdyby Fiala a spol. Vzali svoje úspory a poslali je na Ukrajinu, tak je mi to úplně šumák, jako jo. Jsou jejich prachy, je to jejich iniciativa. Oni se jednoho dne budou zodpovídat, proč vzali svoje peníze a podporovali nacismus a fašismus na Ukrajině. Stejně jako drželi 10 týdnů Ivana Kratochvíla. Drželi na samotce, když zatkli tu rádoby skupinu, diverzní skupinu, která podporuje povstalce na Ukrajině, jenom proto, že tam udělali sbírku nějakému vojákovi, nebo bojovníkovi, který se stal invalidním, a nějaké hračky tam dopravili, tak za to tady z nich dělali bůh ví co. A tady vláda vyzbrojuje, hrne tam miliardy lidí, českých občanů. To nejsou peníze státu, to jsou peníze občanů této země. Vybrané na daních, vybrané jako zisk třeba z ČEZu a podobně. To všechno zaplatili lidi, naši občané zaplatili, my jsme to tady zaplatili. Oni ty peníze vezmou, nadspoutu do Ukrajinců, který tady hostí na veliko, a potom řeknou člověku, který potřebuje nějakou pomůcku, protože je postižený, potřebuje nějakou kompenzační pomůcku, že na to nejsou peníze. Pro naše lidi potom nejsou peníze. Zdravotní pojišťovny brzy budou prostě omezovat buď péči, anebo my si budeme platit tu péči zdravotní, protože za naše peníze zdravotní pojišťovny hostí zdravotní turisty z Ukrajiny. A tak dál, a tak dál. Čili kdyby jsme se nazývali Spojené království, pomlčka Anglie třeba, tak bychom si každou vydanou korunu bychom si evidovali, a až Ukrajina dojde svému rozuzlení a začne se Ukrajina dávat dohromady a bude tam normální vedení státu, tak předložíme vyúčtování, tak tohleto všechno jsme udělali pro vaše občany. To nám vraťte. Tak jako my jsme to museli zaplatit Anglii do posledního frfliku za to, že naši chlapi tam lítali a padali. Prosím?
A dodnes nemáme reparace z Německa.
A dodnes nemáme válečné reparace z Německa. Čiže takhle by to mělo fungovat. Ono potom by si za A někdo rozmyslel, jestli tu či onu položku bude schopen v budoucnosti jakoby obhájit. Proč? To za prvé. Za druhé by měla být nějaká veřejná kontrola těchto peněz, to znamená stejně dřív nebo později by se měl udělat nějaký vyúčtování a předložit občanům. A pokud se ukáže, že se u toho naveliko kradlo, tak je potřeba ty lidi pozavírat.
No jo, ale zase, když toho člověka zavřeš, tak jednoduše on ty rozkradené peníze z něho se to nedostane.
No tak sebereš mu majetky pochopitelně, všechno, přece ho nezabiješ.
Ty tak zlomkem toho má ten majetek toho, co on rozkradl a odevzdal někomu do zahraničí, nebo dejme tomu i do zahraničí, třeba i společnostem, které nám prodávají předražený plyn. To, že předražený, to ukazuje tam, kde se to ty smlouvy uzavřely přímo bez prostředníka zvaný Evropská unie a Brusel, ale přímo se uzavřelo, tak jednoduše ti to mají mnohem levnější.
No já jsem týkou tohle slyšel, že to není úplně pravda, že my jsme schopni nakupovat plyn přímo od Transgazu.
To může každý kupovat plyn přímo, akorát, že je to otázka toho, že jestliže ti, kteří rozhodnou o tom, zdali přímo nakupovat nebo nekupovat plyn, že ti mohou být formou provize nějakým způsobem zainteresováni v tom, aby jednoduše ten plyn a ropu nekupovali přímo, ale aby dělali obstrukce, které navíc jsou u plynu nereálné, protože to, abychom měli dostatek kapalného plynu, může sice být, ale není v tuto chvíli, nejsou terminály
za 10 let
přístavek, které by mohly tenhle ten plyn přijímat a pouštět dál. Jsou, ale minimální množství, protože se počítalo s tím, že to je jenom nouzová náhrada, ale ta nouzová náhrada nemá šanci nahradit vše, co jsme brali z toho východu. To je plyn normální, nekapalný, který není potřeba transformovat si do nějakého stavu, který je posílatelný po plynovodech v Evropě. A navíc tam je ještě jeden plynovod, který je tady z téhle ten transformační stanice z kapalného plynu, je v Portugalsku, ale ten plynovod vede jenom do Francie a dál už ne, takže tam třeba z něho taky nelze to používat. Takže teďka je sice postavený v Polsku, ale zase ten je zase jenom na doplňkové užívání plynu, protože kapacita není pro celou Evropu, stejně jako ty ostatní, myslím, že jich je 6 těch stanic zatím, těch, co mohou přijímat kapalný plyn, ale nejsou kapacity na to, aby mohli být plyn dodávat celé Evropě.
No, víš co, je to, mně ta situace připadá, Karle, jako že je vesnice. Přes tu vesnici vede silnice. Po té silnici jezdí každý den stovky aut vrchovatě naložených uhlím. Vesnice má svého dodavatele uhlí, který pochopitelně to uhlí přidraží a tak dál, a oni si ho kupují. A najednou tento dodavatel začíná říkat, že to uhlí musí zdražit, protože tamto, protože tohle, protože to uhlí není. A oni každý den vidí, jak jezdí ty auta a jezdí aut pořád stejně a pořád stejně vrchovatý. A ten, kdo jim prodává to uhlí, tak říká, ale ono toho uhlí je málo. Toho uhlí je málo. A možná ani nebude brzy. Musíme přidražit. Musíme přidražit. A jednoho dne napadne toho starostu nebo z toho nejstaršího občana v té obci, že prostě udělají závoru a u té závory se ta auta zastaví. A oni řeknou, prosím vás, mohli byste nám tady odsypat z každého auta trošku, my vám za to zaplatíme normální cenu, my totiž nemáme čím topit. No, to není problém. Tak si odsypou. Auta jezdí dál, každý jenom přibrzdí, odsype. Lidi zjistili, že nepotřebují prostředníka. Prostředník tak nějak utřel hubu. A lidi se postarali sami o sobě. Takhle bych si nějak představoval jako fungování té vlády. Jo? Jako když se něco začne zadrhávat, tak jdou to vyřešit. Naše vláda ne. Když se něco začne zadrhávat, respektive naše vláda zasedá a vymýšlí, co je potřeba zadrhnout, aby byly ještě důležitější, než jsou doteď. Jo? A když se to bude zadrhávat, tak to vytváří možnosti, jak ještě vytřískat z něčeho, z čeho už vlastně vypadalo, že nejde z ničeho, z čeho ještě vytřískat nějaký prachy okolo. Co ukrást? Ta takhle mi připadá ten dnešní současný svět. A vrátím se zpátky ještě k jednomu, k jedné věci, a to je ten Azovstal. Jo. Ty jsi říkal, proč oni se tak brání? Chceš to vědět, proč se tak brání?
No ne, že brání, že to nikoho nenapadlo, že v tom Azovstalu.
No jasně, ale...
Namísto toho, aby se vzdali a tak...
Ale oni se nemůžou, Karle, vzdát.
Aby se je přivzali.
Oni...
No ano, nemůžou, protože totiž je značná evidence jejich zločinu proti lidskosti a proto nemohou se jen tak vydat, protože je to všeobecně evidováno ve veškeré dokumentaci, včetně toho, že oni se neváhali těmi svými zločiny chlubit. Teďka jsem ho dostal před asi 2 hodinama záznam, kdy tam nějaký z těch příslušníků přiznal a chlubil se tím, že tam nějakého pilota napřed mučili a pak ho zavraždili. Z pilota ze zestřeleného letadla. Což jako odpovídá tomu, že prostě ti lidé nějakou úctu k životu nebo vůbec jako, no, jako neexistuje.
Oni nesmí dopustit, aby se Rusové zmocnili toho podzemního města. Oni potřebují čas na likvidaci. Jenomže jsou v obklíčení a tak je velice složité odtamtať vytransferovat to, čím se tam zaobírá. Navíc to tam je asi ve velkém množství. Jo. Čili oni se zuby nechty brání a chtějí, aby je všichni zachraňovali. Protože až toto padne do rukou Ruské federace a do rukou Mezinárodního hákského soudu, OSN a dalších, kteří jsou průběžně informováni, akorát, že nás o tom nikdo neinformuje, tak to bude všemu konec. Já mám takový pocit, že dobytím Azovstalu akce na Ukrajině veme potom rychlý spád.
Já si myslím, že tam je spíše otázka než v dobytí, že asi pravděpodobně ti, co tam chtějí, tak nějak trošku vyhladovit, protože je jim jasné, že jestliže oni takhle na místo vzdávání se, že žádoní Turecko a Greko, aby se jich zastalo, aby je přijal jako své občany, poskytlo jim ochranu, tak je to vidět prostě opravdu, je to děs a hrůza, co v ní u nich musí být. Že takhle vědí, co je asi čeká v případě, když vylezou ven, protože velice rychle se dá najít, co páchali kde za zločiny.
Uvidíme, víš, jak to je. Čas je nejlepší soudce, pravděpodobně oni to nakonec zaminujou a budou to chtít úplně zlikvidovat, když už to bude bezvýchodná situace. Takže proto asi Rusové, taky Ruská federace tlačí. Jo. Uvidíme. Rozhodně ta situace, dneska, jsou tam rozdělený, že jo, oni už je porcujou, oni už tu armádu mají tak jakoby porozdělovanou na menší obklíčené stavy, takže myslím si, že brzy už se ta věc celá dořeší a ten militantní nacistický postoj.
No, tam totiž záleží, kdy se ti ukrajinští generálové postaví proti Zelenskému, kdy on jim ukázal, co je zač, to, co jsem před chvíličkou popisoval v tom incidentu, který měl být vytvořen k 9. květnu na tom Hadím ostrově, v souvislosti s tím, že přes protesty generálu Zelenský tam udělal útok, při kterém zničil tolik letadel a těch dronů a 50 ukrajinských vojáků zbytečně zahynulo. Jenom protože Zelenský chtěl ukázat, že ano, on je pán, který útočí a rozhoduje. Takže spíše ti generálové časem...
On už se cítí v takové té vrcholné fázi Hitlera, když Hitler už potom nereflektoval realitu a v podstatě stále vítězil a stále útočil a už neměl v podstatě stavy nic, ale byl posedlý tím, že to musí prostě zlomit. Takže mně přijde trošku jako on v té fázi, kdy neposlouchá ty generály. Adolf Hitler taky nechtěl slyšet, kdo řekl, že to je nereálné, tak byl zrádce prostě a byl zralý na to, aby ho zastřelili. Takže on se cítí jako vůdce, já si myslím, jo. Mně to tak trošku z toho vypadá. Takže...
No ale z toho zase plyne jiná záležitost i pro nás. Jestliže prostě ti generálové se vzepřou už proti Zelenskému a osvětlí veřejnosti celosvětově, co se tam dělo, doopravdy ne to, co se manipulovalo, No tak co potom dělá, s tím se budou potom živit manipulátoři z České televize a z podobných dalších médií, když to prasne, že vlastně se spoluúčastní těch mediálních podvodů, které si může každý občan díky internetu ověřit.
Karle, budeme muset na ně dát trestní oznámení. Dneska už jsou skupiny lidí, kteří pochopitelně na tom webu udavačským, tak pochopitelně nahlásili Českou televizi a vládu a ministerstva a tak dále. Prosím tě, šramotíš
no,
tam.
Karle,
šramotíš tam hodně.
No, tak to možná bude nějaká technická, nemám čím hrachotit.
No, něco se ti, jako jestli mikrofon se ti neotírá někde v oděv, víš, nebo tak.
Já nevím, kde je mikrofon. Jako já vím, že tam někde je, ale nevím, kde přesně.
Jasně, jak máš sluchátka, no. Tak v tom spojení těch dvou kablíků do toho jednoho, tak tam bývá mikrofon. No, je to lepší.
No, no.
A ještě jsem se tě chtěl...
Právě totiž teďka se ukazovali s těma cikánama, kteří, nebo Ukrajinci cikánského etnika, že vlastně v Praze jich mají 150, pro ně jakoby bydlení kde ve stanech a chtějí, je jich teda mnohonásobně víc než těch 150 a chtějí je speciálním vlakem vystěhovat do Rumunska. A to jsou lidé, kteří neumějí číst a psát, tak těžko se očekávat, že by měli si zajišťovali nějaké rumunské občanství, ne rumunské, opravují, ne do Rumunska, ale do Maďarska. Že by měli maďarské občanství, aby je mohli tak vystěhovat. Je zvláštní to, co už jsem taky říkal dříve, že protože to jsou Ukrajinci, a oni to lidi říkají, že jsou to ukrajinští Romové, a ne, to je rasismus, oni jsou to Ukrajinci z romského nebo cikánského etnika, protože nějak to...
Jsou to cikáni prostě z Ukrajiny, jako Karle.
Nejsou to cikáni z Ukrajiny, jsou to Ukrajinci cikánského etnika, protože to mají, nemají občanství cikánské, ale mají občanství rumunské. Opravují. Ukrajinské.
No, tak jsou to, cikáni z Ukrajiny, no, to říkám.
No, a snaží se z nich udělat maďarské občany, že mají dvojí občanství a vůbec u těch ostatních, u těch, kteří nejsou Ukrajinci cikánského etnika, tak u těch nezjišťují, jaké mají další občanství z kterých další zemí, protože jsou bílí. A to je zvláštní, že tady naše ty neziskovky cikánské nebo romské se vůbec proti tomu neozývají, že z nich dělají, že stát má tenhle ten rasistický
přístup. No, oni za to nemají peníze, oni hájí zájmy jenom cikánů v Čechách, chápeš?
Tak záleží, co je kdo zaplatí, no.
No, přesně, kolik jsi to řekl. Hele, Karle,
a to, co zaplatí, to je stejnak ještě navíc z naší daní, to je
hoří. Ano, mám na tebe dotaz.
Ano.
Myslíš si, že by si mohl podle 106 se doptat, jaké byly, jestli ti můžou vyčíslit náklady spojené s dopravou těžké techniky na Ukrajinu? Aby bylo zřejmé, na kolika vagónech to vezli?
To by měli přiznat, protože oni se mohou vymlouvat v případě vojenské techniky, že to tajemství, který vojenskou techniku...
A my nechceme techniku, my chceme vidět jenom počet vagónů, Karlo.
Tak, no, to bych dopověděl, že v podstatě oni mohou se vymlouvat na vojenskou techniku, ale nemohou se vymlouvat na vagóny, kterých bylo a co to stálo. To
no,
by
přesně.
Mělo být vyčíslitelné. Stejně tak by bylo dobré, do jaké míry z našich daní je podporována činnost neziskovek, které posílali nějaké věci na Ukrajinu, kdy se neví, co ve skutečnosti pod rouškou humanitární pomoci se tam vezlo, protože z Polska jsou filmové záběry o tom, jak z kamionu z humanitární pomoci tato pomoc byla vyházena ven a byly tam nacpány zbraně. Takže by mě zajímalo, co vlastně člověk v tísni tam dává, protože já jsem kdysi měl dokumentární pořad, nebo teda zpravodajský pořad, o tom, že člověk v tísni kryl pobyt nebo práci agentů CIA a do toho jejich tiskový mluvčí přiznal, že člověk v tísni je z 15% vlastněný izraelským Mossadem.
Ano, člověk v plísni, to je organizace, která je jak bych to řekl, kdekoliv na světě pátou kolonou, včetně České republiky. A je všude preferovaná a podporovaná, protože má právě to krytí a to pozadí a tu souvislost, o který se někomu mluvil. Ale já se tě, jako, poznamenej si to, prosím tě, s těma vagónama.
No to je dobrý nápad s těma vagónama, tou 106.
To byl můj nápad, Karle. Všim si, to byl můj nápad, jo.
No. Takže mám to potom v 106 napsat, že to je nápad Petra Václava.
Tak to tam zase nepíš. Ne, mě to je úplně jedno.
Vědět, kolik se vyhodilo z našich daní na odvoz šrotu, který...
Ale nevymezuj to takhle, jenom prostě...
prostě kolik to stálo, jako pochopitelně, protože...
Nenazývej to šrotem, jo,
Zapomíná se, že České dráhy jsou v součástí státního rozpočtu neustále dotovány různými financemi. Nevím, nakolik jako je dopravní část soběstačná, ale i tak je to
není, Karle, já jsem to někde chytil, že ani ta přepravní, nebo ta dopravní, ta nákladní není ani to. No.
Ale i kdyby to bylo, tak stále je to státní podnik, který je nás všech, protože je to státní podnik, není to soukromá firma. Jan Šura, když tak si tam vyhazuje peníze svoje, je to jeho věc.
Ale on nemá nákladní dopravu.
Já jsem třeba dneska ráno viděl v Ostravě takový ten vlak, který by měl údajně dovážet ty lidi z Přemyslu, to, co by měli být ty na polském území uprchlíci, na českém území už turisté, protože už nemají první zemi, která je, kde mohou být uprchlíci, tak je první bezpečná, což je Polsko, Maďarsko, Rumunsko nebo Slovensko. Ale na druhé straně bylo 5 vagónů osobních a potom tam bylo 5 vagónů nákladních. Uzavřených, to znamená, co v těch vagónech uzavřených bylo nebo nebylo.
Hele, Lenin se svýma bolševikama taky doputoval do carského Ruska v uzavřeném dobyčáku v zamčeném, tak jako rozumíš?
No, říkám, nikdo to nekontroluje tím, že máme Schengen, tak nikdo nekontroluje, co vlastně z toho z té Ukrajiny se veze. Ostatně stále nikdo ještě nevysvětlil, do jaké míry bylo uhlídáno to, že ty firmy na ty různé bio výzkumy, které už Američané přiznali, že měli na území Ukrajiny, do jaké míry vlastně bylo nebo nebylo něco z toho přesunuto někam jinam, nebo bylo opravdu všecko zničeno.
Toho se právě bojím. Karle, pojďme otočit list, protože ano. Jsme tady avizovali, měli jsme tady oslavy dne vítězství a osvobození od fašismu. Ono se to měnilo, on to byl den vítězství nad fašismem, a pak se to zase přejmenovalo, jestli v roce 2006 nebo tak nějak, nebo 10, se to zase přejmenovalo jenom na den vítězství, jo, aby ten fašismus tam teda jako nebyl. Takže pak se to ještě doplní den vítězství nad Ruskem asi, nebo já nevím, co tam chtějí doplňovat. Kdo ví, já do nich nevidím. Ale ta situace je následující. Zatímco v České republice bylo mnoho těch pětních oficiálních aktů zrušeno, tak ono to bylo stejné na Slovensku. Ty jsi byl a potkali jsme se společně na Střeleckém ostrově 1. května, kdy domov a česká suverenita spolu s dalšími partnery tam pořádali oslavu dne pracujících a oslavu dne práce, svátku práce.
Setkání k 1. mája.
Dobře, ale já jsem to takhle pojmenoval. Nastal tam konflikt, já nevím, jestli jsem to říkal tady do vysílání, nastala tam situace, že když toho 1. ráno tam přijeli a přivezli tam pódium a přijeli tam lidi, dobrovolníci, kteří to tam začali nanášet, aby se to pódium stihlo postavit do té 12. hodiny, kdy se začínalo, tak tam nastal konflikt, kdy ten blbeček potetovaný, co tam provozuje to občerstvení, začal vykřikovat, že se tam nic stavit nebude, protože on si to pronajal. Tu celou velkou část Střeleckého ostrova, tak, aby se nikde nedalo postavit pódium, tak on si ho v podstatě jakoby pronajal. Jo. Protože tam byla smlouva už předtím udělaná Janou Wolfovou, tak byl přivolaný správce Střeleckého ostrova a ten pochopitelně také tvrdil, že nelze nic stavět, protože tady ten pán, co má to občerstvení, si to pronajal celé, takhle od nevidím do nevidím, tam až tamhle. A až teprve policie, která tam jela vlastně dohlížet na pořádek a řádný průběh té akce, tak velitel toho zásahu rozhodl, že platí ta smlouva, která byla uzavřena předtím, čili že Česká suverenita a domov má platnou smlouvu a že v pátek uzavřená smlouva 29. dubna se jeví jako účelový krok a že ho nelze brát v potaz. To znamená, že to policie musela takto rozhodnout. To děkujeme teda de facto tomu veliteli zásahu, protože se zachoval ve smyslu toho, jak policie má pomáhat a chránit. Takže tady policie pracovala dobře. A tak to byla naše zkušenost ze Střeleckého ostrova. Pokud jste viděli video, které kolovalo, tak na Slovensku nad Bratislavou je Slavín. Tam je velký památník, z Wikipedie čteme na počest padlých sovětských vojáků. Není to ani rudoarmějců, ale na počet padlých sovětských vojáků. No a protože se tam konaly se tam všechny akty každý rok, tak pochopitelně, co udělala jedna taková zvláštní organizace, asi pravděpodobně neziskovka, celé si to pronajala a dali si tam takové ty zábrany, obtáhli to páskou, aby tam nemohli chodit jimi určení, takže někoho tam pustili, aby tam ty kytky položil, ráno se tam konal nějaký akt oficiální a oni někdy v 9 a oni to pak si uzavřeli jakoby pro sebe. A z toho vyplývá ten stream, jak tam soudce Harabin, Štefan Harabin, jsem mu nemohl přijít na jméno, omlouvám se, jak Štefan Harabin chtěl položit tu květinu a jak tam ten magor mu neustále chodil podle něj. Slováci říkají, že to byl pravděpodobně policista v civilu, že to byla organizovaná akce pravděpodobně policií, asi domněnka, spekulace. No a že zkrátka provokoval toho Harabina k nějakému incidentu. Jo. A potom ta hnusná blbka, co tam v podstatě ty kytky zase zvedala, dávala je pryč, protože přeci si to nezaslouží a tak dál. Na jiném místě se zase stalo to, že lidé položili obrovské množství květin a druhý den ráno přijel prostě traktor a zhrnul to tam, protože prostě proč. Čili je to nejenom neúcta, je to nejenom falšování toho významu, bagatelizování významu, je tam pošlapávána ta pěta těch padlých zásluh Sovětského svazu, Rudé armády, mnoha národů, který v podstatě měli v té Rudé armádě zastoupení a jejíž lidé tam v té Rudé armádě také padli. Takže to je hnus, jo.
Petře, já bych to ještě viděl z úplně jinačího hlediska. Teďka se vrátím k tomu, co jsi říkal o tom Střeleckém ostrově. Měli by se v Praze vůči radnici ovládané nacistou Hřibe, prokazatelým nacistou doloženým, ozvat, že oni mají nějaké poplatky za metr čtvereční denně za zábor veřejného prostranství. Ať jsou to zahrádky, restaurace, cokoliv podobného. A oni by se měli tázat všichni 106 na radnici u Hřiba, zdali tento člověk, který údajně má nějakou tu smlouvu, že mu to neostaví, takže kolik mu bylo vyměřeno, jestli nebyl třeba nějakým způsobem jako zvýhodněn. To je totiž to, že může se tam brát jako, že to je památka, nepamátka, pominuji teda tento vulgaritu, že prostě, že se pronajímají pomníky, ale jestliže on tam měl smlouvu na ten ostrov, takže by měli všichni podnikatelé všech zahrádek, co jsou po Praze, chtít po magistrátu, kolik on zaplatil, kolik na zametr čtvereční, jestli to nebylo naplněná skutku a podstata trestného činu ohledně veřejné soutěže. Protože tam, jestliže to veřejný prostor, tak by měl být vysoutěžen, to je jedna věc, a za další by měli mít všichni rovné podmínky cenové. A jestliže si vezmeme, kolik máme tu čtvereční ten ostrov, to musí být teda pěkná pálka.
Čiči, já ti ale, Karle, nevím. Já si myslím, že to udělali jednoduše. Že udělali smlouvu o pronájmu s tím, že mu bude vystavena faktura, a měli to připravený tak, že pak tu smlouvu stornujou, rozumíš? Byl víkend, to znamená, oni by mávali smlouvu...
To je v pořádku, co říkáš. Na druhé straně je doložitelné, že on tam měl pronajatý veřejné prostranství. I policie to může doložit svým, protože musí udělat zhlášení o tom, proč tam vlastně byla a proč tam zasahovala. A tím pádem nikdo nemůže říct, že tu smlouvu potom stornovali. Dobrá, stornovali jsme, ale za ty dny, co jste to tam provozovali, za ty dny chceme stejné poplatky, jako mají jiní podnikatelé u těch zahrádek.
Ne, Karle, oni by tu smlouvu stornovali s datem pátek večer. Tam šlo jenom no to o to, nevadí. Aby ta smlouva vypadala...
Tak každou hodinu, kterou ta smlouva byla platná, oni totiž ji stornovali, ale v době, než ji stornovali, tak platná byla.
No, promiň. Já si myslím, že pokud ti podepsali, Karle, pokud ti podepsali v pátek, že si to na neděli pronajímá a v pondělí by udělali storno se zpětným datem, dejme tomu sobota nebo pátek večer, tak pro to znemožnění, jako kdyby, rozumíš, té akce, to bylo nachystané, chápeš, jo?
To nejde, protože totiž tam byla jednoznačně smlouva, která byla stornovaná, jak říkáš, jestliže by tomu tak bylo. A v pondělí by byla stornována zpětně, ale je tam doloženo, že to plnění té smlouvy byla hrubě vymáháno v neděli, tak v neděli ta smlouva byla platná.
Já vím, ale oni si, já myslím, že spolehali na to, že prostě zadupou a řeknou ne, a jakože se stáhnou všichni a odejdou, víš?
Otázka toho, aby se ti podnikatelé ostatní v Praze ze všech těch veřejných záborů, veřejných prostor, aby se ozvali a chtěli vyúčtování, kolik to stálo, ne, respektive kolik bylo v té smlouvě uvedeno. Byla sice storovaná, ale byla tam nějaká částka.
Jasně, rozumím ti. Mám na to ale takovou věc, nebo jednou takový, co mi tady poslal posluchač. Jo. K aktuální situaci se hodí takové citáty, třeba ze lží a násilí nikdy nemůže vzejít dobro. Mahatma Gandhi. Nebo nejhorší zlo, kterým svět trpí, není síla zlých, ale slabost dobrých. Rama Rolán. Nebo jedinou podmínkou vítězství zla je, aby dobří lidé nic nedělali. Edmund Burke. Takže, Birk asi. Takže ta pasivita, proto já jako pořád vyzývám lidi, aby nebyli pasivní. Jo. Protože všichni to vidí tak, že oni jako mají všechno pod palcem a oni mají všechno obšancovaný a jako nic nemá smysl dělat, protože všechno je narážení a skákání do zdi. Ne, není to pravda prostě. Vzpomeňte si, když jsme v roce 2020, když jsme burcovali k tomu, že je potřeba psát poslancům, psát jim prostě urgentní maily. Vy jste to dělali, vy jste to udělali, ty maily. Sám Lubomír Volný říkal, no on to nikdo nečte, to nebude fungovat. Jo? My jsme to tady zorganizovali, lidé napsali ty maily, proběhla nějaká demoška, tuším 7. nebo 9. 6. a prostě způsobilo to, že vycouvali, hodili zpátečku, prostě viděli, že ten tlak a odpor veřejnosti existuje.
Já, tak si řekli, před volbami?
No jasně, to bylo 2020, ne? 21, promiň, 21, děkuju.
Ano,
děkuju, 21 to bylo.
Teď to jsou volby daleko.
Jo. Takže ne, ale já jenom chci říct, že být aktivní ve větším počtu se vyplatí, protože minimálně oni hodí zpátečka, říkají, hele, teď na to není jakoby situace, jo. Musíme to udělat někdy jindy prostě a tak dál. Čili Je potřeba je vyhánět z pozic. Když řekneme, přijďte prostě tam a tam, ukažme, že se jich nebojíme, ukažme, že prostě máme jiný názor než oni. Nenechme si tady vodcem prů a takových individuí diktovat, co je pravda a co není pravda. Zavřeme tyhle ty, pozavíreme tyhle ty lidi buď do Blázince nebo do Krymu, protože to je jediné místo, kam oni patří. Když by byly gulagy, tak asi možná ještě by se našlo asi lepší umístění pro některý, nevím. Ale zkrátka a dobře, my si to necháváme jenom líbit. To je špatně. Apropo, zítra v táboře je sraz svobodného vysílače. Předpokládám, že tam přijede spousta lidí, protože Jihočeská univerzita, která nás bude hostit, je sál velký asi pro 330-350 lidí, takže by se tam měli vejít snad. Karle, dorazíš taky?
Nevím, protože pro mě je to zase daleko, je to opačný konec. Teďka jsem třeba zase ve Znojmě, tady mají zajímavé atrakce, teďka zrovna nejbližší dva dny, dneska a zítra mají dny parterský, což je taky nesmírně zajímavá atrakce. Ale to už jsem kdysi říkal posluchačům, že tady ve Znojmě celku se snaží aktivně pracovat s občany, dělat pro ně prostě dělají to sami pro sebe, pro své blízké a tak dále. A žijí tady velice zajímavým způsobem, který může být inspirativní i pro mnoho dalších měst. Respektive, když si otevřete znojemské stránky, tak máte teďka za pár měsíců volby. Ptejte se svých zastupitelů, proč to jde ve Znojmě a u nich v obci či městě to nejde.
Já teďko sáhnu na web Volím domov a budu citovat některé věci, které jsou jakoby aktuální k té situaci. A jenom chci říci, že prostě, když už jsme umožnili, aby naše životy řídili a spravoval společenský odpad a svěřili jsme budoucnost našich rodin diktátů fašizantů, nemůžeme prostě jenom přihlížet, my prostě musíme něco konat, nemůžeme to jenom komentovat, musíme něco prostě dělat. Takže šiřte i tento příspěvek, tento článek, protože svět je sice totálně, ale totálně reverzovaný, je to organizovaný chaos, ale to je právě ta situace, kdy je potřeba z toho vystartovat. To je ta situace, která přivedla Donalda Trumpa do prezidentského křesla, když něco podobného se odehrávalo v Americe. Takže nenechme, aby nám tady byl předstíraný blahobyt a svoboda. Prostě svoboda a blahobyt v této zemi, promiňte, neexistuje. Mluví se o něm, plný košík nákupní není blahobyt. Svoboda, že můžete ještě jakž takž od někud někde poslouchat svobodný vysílač, není svoboda. A svoboda není to, že se bojíme, jestli uzákoní nebo neuzákoní povinný bodání. Takže chápejme, že neexistuje už dávno svoboda. Přezato ze světového tisku, jo. Igor Kirilov, velitel sil radiační, chemické a biologické obrany ruských ozbrojených sil, napsal nebo nechal se slyšet v tisku v Ruské federaci o vývoji na Ukrajině. Ukrajina je pro Západ testovacím polem pro vývoj komponentů biologických zbraní a testování nových vzorků léčiv. Speciální vojenská operace ruských ozbrojených sil umožnila zastavit zločinné experimenty na pokojných civilistech. Pokud někdo odsuzuje konání Ruské federace, tak zároveň odsuzuje to, že někdo chce zabránit, aby na civilním obyvatelstvu, dětech, mužích, ženách, starcích, aby někdo prováděl zločinné experimenty. Apropo, nepřipadává vám to trošku jakoby s tím očkováním, že tam je taková společná lajna? Ruské ministerstvo obrany má informace o experimentech Pentagonu na ukrajinských občanech v psychiatrické léčebně nedaleko Charkova. Spojené státy se snažily svou účast na těchto experimentech tajit.
padělané peníze distribuované v roce 2020 v Luhanské národní republice byly infikovány kmenem tuberkulózy odolným vůči lékům proti tuberkulóze. Sběr biomateriálu Ukrajinců epidemiologi z Institutu Bundeswehru potvrzuje vojenské zaměření výzkumu na Ukrajině. Informace, které má ruské ministerstvo obrany k dispozici, potvrzují realizaci útočného vojensko-biologického programu USA na Ukrajině. Tady chci taková vsuvka, jo. Víte, kam se distribuovaly bedny s těmi tyčinkami testovacími, kterými se zároveň odebíralo DNA obyvatelstvu? Budete se divit. Většinou na Ukrajinu. Ideologové vojensko-biologických aktivit USA na Ukrajině jsou lídry demokratické strany. Pfizer, Moderna, Maersk a další farmaceutické společnosti se podílejí na vojenských a biologických aktivitách USA na Ukrajině. Na aktivitách v oblasti biologických zbraní se v zemi podílejí ukrajinské vládní agentury a dodavatelé Pentagonu. Či to je spolčení na mezinárodní úrovni. Vojenské a biologické projekty na Ukrajině realizují kromě USA také, pozor, Německo a Polsko. Už chápete, proč Polsko najednou vyhlašuje, že nemá s Ukrajinou hranice? Američtí odborníci testují nové léky, čímž obcházejí mezinárodní bezpečnostní normy a snižují náklady na provádění výzkumu. Čili to testují na obyvatelstvu. Koncem dubna bylo u Kachovky nalezeno dalších 10 bezpilotních letounů vybavených nádržemi a zařízením pro postřik bioreceptory. To je ten, mimo jiné, to šíření, které prostě je buď chemtrails, anebo těmi drony. Pak jsou tady informace ze 77. dne ruské speciální operace na Ukrajině. Ruské letectvo přes noc zasáhlo téměř 100 cílů, včetně dvou kontrolních stanovišť, 69 míst soustředění vojsk ukrajinské armády. Protivzdušná obrana v noci zničila 9 ukrajinských bezpilotních letounů, včetně jednoho u Hadího ostrova a jednoho Bayraktaru TB-2 u Archangelska v Nikolajevské oblasti. Ruská armáda během speciální operace zničila více než 800 ukrajinských dronů. Gubernátor Bělgorodské oblasti Vyacheslav Gladkov informoval, že vesnice Sološi byla ostřelována z ukrajinské strany. Jedna osoba zabita a 3 zraněny. To jsou, jak ty si říkal, Karle, jo, že oni střílejí do vlastního obyvatelstva a pak říkají, že to byly Rusové. Kadyrov prohlásil, že byla osvobozena továrna na výrobu střelného prachu Zarya v Luhanské národní republice a že pod kontrolu byly vzaty osady Južný a Vojvodka. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že si je vědomo příprav na provokace na Ukrajině, aby obvinilo ruské ozbrojené síly z použití zbraní hromadného ničení podle syrského scénáře. Ruská armáda hlásí, že získané informace zpochybňují ujištění USA o tom, že Ukrajina nemá kapacity na vývoj a výrobu biologických zbraní. Spojené státy využily Mariupol jako regionální centrum cholerových patogenů v rámci svého vojenského programu biologických zbraní na Ukrajině. Vyjednávání Ruska s Ukrajinou bez prostředníků je pomalé a bezvýsledné, konstatoval Peskov. Evakuační operace, podobné těm v Azovstalu, budou nadále probíhat v dalších továrnách, kde nacionalisté zadržují tisíce civilistů, informoval generální tajemník OSN Guterres. I OSN už začíná oficiálně rozkrývat pravou podstatu dění na té Ukrajině. Ale tady u nás je to všem jedno. Prostě na Slovensku a u nás budou média a politici za chvilku hajlovat a vykřikovat sláva Ukrajina, protože se cítí součástí budoucí velké asi říše. Nebo já nevím, Karle, co si o to myslíš?
No tak zaprvé bylo, Petře, to, co jsi citoval ty články, tak bylo dobré, abys to dal k dispozici posluchačům na stránky Svobodného vysílače, si to mohou sami přečíst a zkontrolovat a případně porovnat i se svými dalšími zkušenostmi a věděli taky, kde příště hledat další informace z těch dalších webů.
Dám tam odkaz, no, to máš pravdu, to je dobrý
no,
nápad.
No, protože totiž, takhle když to přečteš, tak oni řeknou, a kdo ví, co to má nebo nemá, tak vidíš, že to v podstatě si to lidi přečtou a navíc většinou tam je webová stránka, kde oni mohou si také ty i další zprávy, tak jako jsme se bavili o tom, že někdo uveřel nějaké drobnosti kolem toho útoku na Hadí ostrov a někdo prostě uveřel úplně něco jináčího. Ale na druhé straně ti naši politici spíše to otázka toho, že jednoduše za naše peníze s nahrabou, co se jenom dá, v podstatě ožebračí obyčejné lidi a potom jednoduše zmizí do světa nebo na Ukrajinu nebo kamkoliv jinam, protože nikdo máme svobodnou cestování, svobodu pohybu, tak proč by nemohli třeba po vzoru Viktora Koženého prostě jednoduše zmizet. Já jsem třeba zažil, co to je za podvody, dneska třeba jsem byl na tom úřadu pro hospodaření politických stran a hnutí, kde se snažili omezit ze zákona některé věci, které jsou dány ohledně ochrany politické soutěže svobodné, které máme zaručené ústavu a listinou práv a svobod. No a tam ten jejich zaměstnanec Kousal se jmenuje, tak napřed tvrdil spoustu lživých skutečností, které jsou v rozporu s tím, co předtím podepsal. A pak se zřejmě asi snažil, aby to bylo jakoby pořádku a dále taky se obhájil, tak si dokonce měl tam svého zástupce, takže jsem v podstatě, jestliže úředníci zabývající se činností politických stran musí mít ke své právnosti svého zástupce. To je takové hodně zvláštní, protože tím se ukazuje, že vlastně to, co nám tady vládne, tak je pod dohledem úřadu pro dohled na hospodaření politických stran, ale ti lidé, kteří tam jsou v tom vedení, tak jsou vybrání lidé hlavně v době vlády sociální demokracie, kdy tam umístili některé už nepotřebné politiky, ale tito nepotřební politici vlastně svými zásahy nyní ovlivňují politickou scénu u nás, kterou by měli ovlivňovat naopak voliči svými přáními. Oni to či zapomněli, že jako já, jako nedávný kontrolor NKU si umím ohlídat všechny ty podvody, včetně padělání dokladů. Takže tím pádem dneska dokonce musel udělat zápis o tom, že odmítli vydat doklady, na které mám jako právo, ale tohle to jsou instituce, která má obrovskou spoustu lidí živenou z našich daní a dělá práci, kterou dříve dělal kontrolní výbor sněmovny, který to dělal v rámci své činnosti, která byla součástí sněmovny. A ne, aby byla speciální instituce z vyřazených bývalých politiků, kteří nyní svými zásahy zasahují do dění, které je zaručené ústavou a listinou práv a svobod. Takže potom se nelze divit, že prostě z toho vyplavují takový ti různí fialoví různí dárečci, kteřím je naprosto jedno, co se děje, protože důležité je, že v podstatě voškubou obyčejné lidi, ať je to ve formě drahé elektřiny, plynu, pohonných látek, díky tomu taky zdražování veškerých potravin. Já třeba jsem včera, kdybych nebyl teďka ve Znojmě, tak jsem zrovna dneska měl jet vedle do Polska, v Kauflandu v Polsku, vepřové koleno za 52 korun kilo, vepřová kýta za 60 korun kilo. To u nás jako už dávno není. Brambory tam byly za 30 korun kilo, za 30 korun 5-kilový pytel. Tak si schválně podívejte do supermarketu nebo do obchodu, kolik to vlastně stojí u nás. A to je vlastně politika právě těch podporovatelů nacistů, vraždících nevinné lidi a posílajících nevinné lidi do války, kteří potom jsou nuceni utíkat jinam ze své vlastní původní země. Protože doma nejsou v bezpečí, protože tam jsou fanatici, kteří střílejí po všem, co se hýbe.
Ukazuje ti Honza, aby si ty ruble počítal opatrně, že to šustí hrozně do toho, víš, jako do vysílání.
To nemám ruble, to mám bony.
Bony, Kreml ti dává bony, Karle, za tvoje názory?
Ne, to mám tu zecové bony, ty jsou za valutu ze západu. To znamená, dneska, když je něco ze západu, tak je to vlastně od muslimů, protože muslimové začínají ovládat západní mě. A to jsou ty vzory, které vyhalšuje Fiala, který chce přebírat vzory ze západu. A už je velice dobře známo, že už i muslimové v Německu pochopili, že nejlepší legální převzetí území je, když si založí vlastní politickou stranu a budou kandidovat ve volbách.
No určitě, tady píše teďko Karel, že našel stránky volimdomov.cz. No já vám je dám schválně ještě i do toho archivu, protože je tam spousta zajímavých příspěvků, je tam spousta zajímavých informací, jsou to informace, které jedou naši vlnu, takže můžete s tím pak dál pracovat a já si myslím, že je dobré, když lidé si fakt můžou sami studovat, to máš, Karle, pravdu, v klidu, jako si to můžou rozebrat, malovat si. Hele, člověče, víš, co je zajímavý? Já jsem byl na Slovensku, jsem se sešel, no já nevím, asi v 10 rodinách jsme se potkali. Všude jsem slyšel jednu informaci, která prostě asi naplňuje dneska ten slovenský prostor, absolutně jako na max. Údajně se někde prolátlo, že celá slovenská vláda má koupené letenky na podzim. Jo.
Zajímavé, slovenská vláda letenky na podzim a kam chtějí letět?
No na dovolenou to nebude, ale chápeš, mně to přijde, že to je prostě fake, jakoby, jo. No, protože nerozumím tomu, proč by si teď, je to přání, zcela bezpečně je to přání mnoha Slováků, kdyby odletěli hned, bylo by jako lepší, jo. Ale má to být tak, že jako na ten podzim pro ně bude horko, tedy ne, že by bylo tak teplý počasí, ale bude jim hořet půda pod nohama. A tak jako, že už mají připravíno nějaký si odchodný plán, ale to je právě to, že jestli jsou fakt tak blbí, že by si koupili hromadnou letenku, aby to měli levnější chudáčci, mně se tomu nechce věřit. Já si prostě myslím, že to je přání otce myšlenky, jo. Že asi tak nějak to bude. Ale uvidíme, no, tak já si myslím, kdyby jsme se my jako občané sloužili těm našim, té naší hitspartě, kdyby jsme se sloužili na nějakou pěknou dovolenou, dlouhotrvající, že by nás to vyšlo levnějc, než když oni zasedají. Ale já bych je radši poslal úplně kam jinam, upřímně. Ideální je, aby je soudně popohnali k zodpovědnosti. Prostě problém je, že politici nemají ani hmotnou odpovědnost. Navíc jsou ještě pod jakousi rouškou té imunity, která jim jako kdyby dává křídla. Takže oni si opravdu myslí, že pokud je třeba pak nevydá parlament, tak, že to je dobrý. Na Slovensku proběhla kauza s Robertem Ficem, kdy tvrdě po něm vyjeli, a někdo mě na Slovensku upozornil na takový jeden moment, Karle, jo. Když vyjeli po Mečiarovi a on do médií řekl, tady mám CDčko a na něm mám informace, ze kterých řadě lidí bude velmi horko a špatně, tak v tu chvíli okolo Mečiara to velmi výrazně utichlo. Robert Fico udělal to samé. Je pravda, píšete mi to tady řada z vás, že Robert Fico zavedl určité věci, které vlastně teď na něj aplikujou. Jo? Takže není to žádný svatoušek v úzovkách, je to prostě politik. Politik, který si nezadal, ale má nějakou historii a ta historie ho malinko někde v některých věcech jakoby dohání. Ale jde to o ten princip, jakože v podstatě Robert Fico něco řekl, něco velmi citlivého řekl a okamžitě proti němu vystartovali. Robert Fico ale řekl jednu důležitou věc. Mám informace tady na nosiči a prostě dal najevo, že je ochotný je zveřejnit. V tu chvíli najednou ho parlament nevydal. Dokonce dvě soudružky z té vládní strany, tak hlasovali proti. Už nejsou teda členkama té strany. Tak ta situace na Slovensku je taky z tohoto úhlu pohledu zajímavá, ale je vidět, že síla informace, která by se dostala na veřejnost a je citlivá, dokáže v mnoha takzvaně spravedlivých v politice vygenerovat opačný názor a hodit zpátečku. Prostě toto v politice, to řeknu v dobrém i zlém, to vydírání funguje. A když jsme se tady bavili kolikrát o covidu, tak jsme si říkali, že prostě určitě ty vlády jsou vydíraný, protože si vzali úplatky. Nakonec Pfizer je známý tím, že to je firma opředená mnoha kauzami, pokutami za uplácení, podvody, obcházení zákonů, mrzačení lidí kdekoliv na světě. Čili těch kauz mají na hrbu spoustu a těmto firmám vlády svěřily budoucnost svých občanů a věří v jejich zázračné vakcíny, které vlastně ve formě, nebo které v aktivitě, která je velmi podobná výpalnému, podepisují v podobě těch smluv. Teď byl Bill Gates, že abych to teda rozkouskoval, na Slovensku velká celebrita. A přijel tam a podepsal tam smlouvu na dodávku dalších vakcín. Takže tady se naveliko kšeftuje s něčím, co ještě ani nezakleplo na dveře. Momentálně je svět v takovém zvláštním rozpoložení se, protože jak u nás soud rozhodl, tak i třeba ve Španělsku a jinde jsou už rozhodnutí soudů, která úplně zpochybňují COVID jako takový. Takže ne, že my jsme konspirátoři, kteří jsme to zpochybnili. Dneska už je to soudně dané. Budeme mít v aktualitách to Španělsko. Ale já jenom, Karle, chci říct, soud tady rozhodl se zpětnou platností, že veškeré sankce, které byly, respektive, že všechno spojeno s nařízením nosit roušky a respirátory bylo protizákonné. A prosím tě, já jsem tady vyzýval k tomu, aby lidé pochopitelně začali se domáhat různých odškodnění. Máme tady kauzy studenta, kterého šikanovala škola za to, dokonce měl od zdravotního zařízení potvrzeno, že prostě mu to způsobuje traumata, že nemůže nosit respirátor a oni ho nutili a nebo ho pak donutili, že teda musel být doma. Teď má zameškaný hodiny, špatný prospěch a tak dále. Čili řada lidí tady je stíhatelných. Je potřeba to rozpumpovat nebo ne?
No určitě ano, protože prostě všichni, kteří byli jakýmkoliv způsobem šikanováni a poškozováni za to, že nenosí roušky, kdy se hájili na základě ústavy a listiny práv a svobod, že občan smí být omezován na svých právech pouze zákonem, ne nějakým mimořádným opatřením nebo jiným nesmyslem, tak je to naprosto samozřejmé, že nejenom že žádat náhradu škody, ale i potrestání těch, kteří to způsobili, respektive státní zástupce, který to nevezme jako trestný čin, tak je v podstatě podílníkem na této trestné činnosti. Ono tím pádem by se možná justice vyčistila od různých nacistických a bolševických zločineckých Igorů Střížů a podobně, u kterých se jednoznačně písemnými důkazy dokázat, že se aktivně podíleli na zločinech komunismu a nacismu, aspoň teda v případě toho Igora Střiže, ale takový je mnohonásobně více. Ono taky všichni ti policisté, co zasahovali, tak zasahovali přesně podle zákona, respektive zneužili zákon a byli včetně toho, jak se tady zmiňoval toho studenta, který byl takto šikanován, tak nejlepší prostě budeš zaprvé žádat náhradu škody po lidech, kteří tu školu vlastní a řídí, to je jedna věc. A druhá věc bylo na místě, aby ministerstvo školství odebralo licenci zařízení, které takhle postupovalo. A já mám přímo ještě konkrétní jiný případ. Ministerstvo vnitra porušilo tyto zákony, bylo na to předem upozorněno ještě před rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, že se jedná o zločin proti lidskosti, ale i několik trestných činů v případě výběru supervizora, kdy ten supervizor by měl dohlížet na dodržování zákonu a předpisů, a oni v podstatě udělali podvod tím, že vybírali supervizora takového, který bude držet hubu s prominutím, když to řeknu takhle napřímo. A ti lidé, kteří vybírali toho supervizora, nejenom že se, který je jedná v rozporu s ústavou a listinou práv a svobod ve prospěch těchto nacistů, protože totiž ministerstvo vnitra třeba mělo podnět k ukončení činnosti zločince Švejdara, a to ještě v roce 2020, přesto tito lidé z ministerstva vnitra vybírající nového pracovníka od supervize porušili trestní zákoník a ignorovali ústavu, což nyní podpořil a potvrdil i nejvyšší správní soud. Takže veškeré podvody, co jsou, tak všichni lidé, co se zúčastnili těchto trestných činů ve vedení ministerstva vnitra, by měli být nejenom že okamžitě propuštěni, ale taky trestně právně postihováni. Budu v této věci ještě taky sestavovat písemnost pro pana ministra Rakušana, aby ukázal, že je opravdu ministrem na svém místě, respektive když se vyhází všichni tito zločinci, sníží se administrativa a sníží se tím i nároky na státní rozpočet a budou třeba i peníze na doplacení lidem, kteří živoří teďka díky tomu, že máme zdražená média, jako je plyn, elektřina, pohonné látky a podobně, a z toho plynoucí tím pádem i zvýšené ceny potravin, protože se pomocí těchto látek upravuje, jako že plyn se třeba používá v pekárně a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže to, co provedl nejvyšší správní soud, je základem pro obrovskou spoustu žalob k tomu, aby stát sice s lidem dal náhradu škody, ale zodpovědný stát tu náhradu škody bude žádat po těch zločincích, kteří toto provedli. Stačí si vzpomenout, to obletělo všechna média, jak policisté tam někde na Valašsku zaútočili na otce dítěte před zraky toho dítěte, jenom protože neměl roušku. Takže
to bylo, myslím, v Uherském Brodě, no.
Myslím, že tam někde to, tam někde, ano, a něco takového. A takový ve případu bylo hodně. Nebo nacistický pedofil Jan Čura, ten ve svých vlacích v podstatě provozoval to tež a dokonce nechával, jakmile někdo měl tašku nebo nějaké symboly podporující odpor proti vraždám židů nacisticky, hitlerovými nacisty, v ten moment lidé od Jančů na tyto lidi zaútočili prostřední s pomocí pedofilních a nacistických policistů. Toto vše ze písemnými důkazy dokázali. Takhle to třeba provedli Zábřehu na Moravě. Tam jako Zábřeh na Moravě býval vždycky taky obsazený sudeťáky a okolí.
Karle, čas se naplňuje, ty kauzy jsme tady probírali, takže doufám, že posluchači ví,
vlastně o čem si mluvím. Ano, vidím.
Jo. Já tady mám, Voltaire řekl takovou, děkuji tady do Německa našemu posluchači, že mě tady vyzásobil. Voltaire řekl, ti, kdo vás dokáží přimět věřit absurditám, vás mohou přimět páchat zvěrstva. Prosím, zapišme si to za uši. Pokud budete chtít věřit tomu, co vám tady ta propaganda vládní, militantní a úchylná v podstatě, co vám tady předkládá, tak z vás udělá nositele svého násilí a zvěrstev. Ono vlastně v tom, co jsme tady teď v závěru říkali, ono to tam je, jo. Protože ministerstvo něco napsalo, Jan Čura to přijmul a průvodčí ve vlaku to vymahala. Ale kdo je vinen? Stát? Jan Čura nebo ne průvodčí? Protože podle zákona průvodčí...
Jan Čura ale průvodčí ho za to zaplatil, za tyto útoky.
No ale odpovědný je ten průvodčí. Protože ten průvodčí, když byl informován a spraven, že jedná proti zákoně, tak jednal dál. Je to vlastně...
No to vždycky, každý, kdo vykonává, je někým zaplacen za tu činnost, kterou vykonává. Ať je to třeba průvodčí nebo někdo u toho Jančury.
Policisté.
Anebo policisté v Zábřehu, teroristé, kteří navíc bylo vidět, že mají značné problémy se životosprávou a jsou živení radí těchto. A nebo to, co třeba jsem říkal, toho Kousala, který manipuluje politickými stranami.
Tak, čas se naplnil, budeme muset končit, ještě máme potom nějaké téma, teďko půl hodinky potom. Budeš moc, Karle?
Ano.
Takže tě ještě uvítám v aktualitách. Vážení milí posluchači, to bylo v podstatě z dnešních hovorů při víně úplně všechno. Zdravím všechny, s kým jsem se potkal na Slovensku. No a mám tady jednu takovou hezkou věc, kterou zahraju jedné malé holčičce, která včera oslavila své druhé narozeniny a pochopitelně asi víte, o koho jde. No a její mamince, takže Eliško, tak to je hlavně pro tebe.
Takový skory do nebe, postavit chtěl bych pro tebe. Když ty jsi bílá jako ta víla, nemyslíš vůbec na sebe. Není tu místa pro tebe, zkrátka musí jít do nebe, abys tam žil a šťastná byla v ráji, kde jsou jen andělé. Ty jsi takový kvítek, že tě všechno hned unaví. Na zemi, tam život není lehký, vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe, zkrátka musí jít do nebe, abys tam žil a šťastná byla v ráji, kde jsou jen anděle. Tak se probuď už, veselá, v nebi tam se srdce nedělá.